Бүген Россия матбугаты көне. Шул оңайдан иғтибарыгызға Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшиннең котлауын тапшырабыз. Хөрмәтле масса күләм мәгълүмәт чаралары хезмәткәрләре, сезне Россия матбугаты көне белән ихлас күңелдән котлыйм. Сезнең һөнәри бәйрәмегез ил журналистикасы тарихының шишмә башы булган вакыйгага 1703 елның 13 гыйнварында «Ведомости» газетасының беренче саны дөнья күрүгә туры килә. Бүген без яшәешебезне мәгълүмәт порталларыннан, яңалыклар басмаларыннан, социаль челтәрләрдән һәм мобиль элемтәдән башка күз алдына да китерә алмыйбыз. Алар басма чаралар, радио һәм телевидение белән бер рәттән көндәлек тормышыбызга үтеп керде. Бу шиксез һәм күп кырлы мәгълүмәт киңлеге үз һөнәрен яраткан һәм аңа тугры булып калган бихисап осталарының фидакар хезмәте белән булдырыла. Сез миллионлаган кешеләргә дөньяны ачасыз һәм якын әйтәсез. Аларга дөньяда, илдә һәм республикадагы иң мөһим вакыйгаларны җиткергә тырышып, ачыктан-ачык әһәмиятле мәсьәләләрне күтәреп чыгасыз. Җәмгыять һәм хакимиятның игътибарын көнүзәк проблемаларга юнәлтеп, аларны бергәләп хәл кылуда җаваплылык күрсәтәсез. Авырлыклардан курыкмыйча, нинди генә хәлдә дә нык һәм кыю булып каласыз. Шушы бәйрәм көнендә сезгә журналистлар, нәширләр, газета һәм журнал редакциялары хезмәткәрләренә, полиграфистлар, ветераннар һәм яш каләм тибрәтүчеләргә, Татарстан медиа бергәлегенең барлык вәкилләренә мөһим һәм җәмгыятькә бик тә кирәк булган хезмәтегез өчен чын күңелдән рәхмәт сүзләрен җиткерәм. Масса күләм мәгълүмәт чаралары һәм дәүләт хакимияте органнары арасында эшлекле хезмәттәшлек булдырган, һәр яклап үлчәнгән гражданлык позициясендә торып, битараф булмаган өчен, сәяси зирәклек һәм ватанпәрвәрлек, күп милләтле халкыбызның традицион рухи һәм мәдәни кыйммәтләренә тугры булган өчен, барыгызга да олы рәхмәт сүзләрем. Кадерле дуслар, яңа елда сезгә яхшы яңалыклар һәм күңел көрлеге телим. Барлык иҗади башлангычларыгызда зур уңышлар, нык сәламәтлек, тынычлык, бәхет, иминлек һәм игелек сезгә. Бәйрәм белән, диелә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлавында. Бүген 7 сәгать 10 минутта турыдан-туры элемтә тапшыруында танылган журналистлар катнаша. Аларга 528 25 32 яки 528 25 21 телефон номерларын җыеп, сорауларыгызны юллый аласыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Россиядә яшәүче халыклар вәкилләренең дәүләт реестры булдырылачак. Аларның статуслары системага салына һәм хәзерге вакытта гамәлдә булган закон урынына яңа Россия Федерациясе халыклары телләре турындагы федераль закон проекты әзерләнә. Йөкләмәләрне үтәү өчен җаваплы итеп Россия премьер-министры Михаил Мишустин һәм Россия президентының мәдәният буенча киңәшчесе Елена Ямпольская билгеләнде. Йөкләмәләр 2025 елның 1 маена кадәр үтәләргә тиеш. 12-14 февраль көннәрендә Казан Экспо халыгара күргәзмә үзәгендә Казан агроагросәнәгать комплексы казанышларының махсуслаштырылган авыл хуҗалыгы күргәзмәсе узачак. Элегрәк Татагро Экспо буларак билгеле булган чара Казанның авыл хуҗалыгында инновацияләр үзәге буларак ролен асызыклап, исемен дә форматында яңартты. Күргәзмәгә Россиянең төрле төбәкләреннән һәм чит илләрдән 300-дән артык катнашучы җыелачак һәм килүчеләр саны 12 меңлә булыр дип көтелә. Күргәзмә мәйданында үсемлекчелек, терлекчелек, азык-төлек сәнәгате, агросәнәгать комплексын цифрлаштыру, эшкәртү һәм тармакның башка төп юнәлешләрендә ирешелгән казанышлар күрсәтеләчәк. Эшлекле программа кысаларында 20-дән артык чара планлаштырылган. Шул исәптән түгәрәк өстәлләр, осталык дәресләре һәм семинарлар да уздырыла. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының кеңәйтелгән йомаклау коллегиясе утырышы төп вакыйга булачак. Анда узган елга йомаклар ясала һәм киләчәккә стратегик юнәлешләр билгеләнә. Татарстанда авыл хуҗалыгы терлекләрен һәм кыш-кыртны идентификацияләү төгәлләнде. Барлык авыл хуҗалыгы терлекләре системага 2024 елның 1 сентябренә кадәр кертелде. Республикада 771 меңнән артык мөгезле эре терлек, 25 800 ат, 410 меңнән артык дуңгыз, 17 миллионга якын йорткышы, 171 600 баштан артык мөгезле уак терлек чиплаштырылган. Идентификация терлекләрдә була торган йыгышлы чирләр таралуына юл куймау, авыру таралу чыганакларын ачыклау өчен кирәк. Моннан тыш, маркировка нәтиҗәсендә бер хайванны икенчесенә алыштыру, шулай ук ветеринар эшкәртү узмаган терлекләрне бер урыннан икенчесенә күчерү мөмкинлегенә шик куела. Чип ярдәмендә хайванның хуҗасын табарга мөмкин. Федераль закон нигезендә хуҗалар терлекләрне маркировкалауны тәэмин итәргә һәм аларны исәпкә алу өчен белешмәләр тәкъдим итәргә бурычлы. 2025 елда бердәм дәүләт имтиханнары тапшыру өчен гаризалар бирү 1 февральдә тәмамлана. Ведомствода искәртүләренчә, быелгы чыгарылыш сыныф укучылары, аларны үз мәктәбендә укуны экстерн белән тәмамлаучылар дәүләт аккредитациясе булган теләсә кайсы мәктәптә, ә мәктәпне узган елларда тәмамлаучылар кабул итү пунктларында тапшыра ала. Мәктәп укучысына гариза тапшыру өчен паспорт кына кирәк. Әгәр 11 сыныф укучы үзе килә алмаса, документларына ата-аналарның һәм ышанычлы затның тутырга хаукы бар. Мәктәпне узган елларда тәмамлаучылар өчен исемлек киңрәк. Татарстанда хезмәт базарында ихтияҗ булган һөнәрләр һәм белгечлекләр исемлеге раслана. Аңа һөнәри һәм өстәмә һөнәри белем бирүнең 165 юнәлешен кертү планлаштырыла. Чагыштыру өчен бер ел элек кабул ителгән исемлектә 120 юнәлеш бар иде. 2025 елга караганда 45-кә кимерәк. Исемлеккә агроном, скважина бораулаучы, трамвай йөртүче, тәрбияче, гид-экскурсовод, матрос программа белән идарә ителә торган станоклар операторы, укытучы, поездлар төзүче, логистика буенча белгеч һәм башкалар керде. Исемлек ел саен төзелә, аны формалаштыру республика предприятиеләренең кадрлар потенциалын тәэмин итү өчен кирәк.